Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria shtyn procedimin e demarkacionit në kuvent. Gratë në Kosovë punëson vetëm në sektor të caktuar. Ligji për barazi gjinore nuk zbatohet. Do t'i luftojnë ndarjet që sfidojnë Francën, tha presidenti i zgjedhur i këtij vendi, Emmanuel Macron. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka shtyrë për një ditë tjetër procedimin në kuvent të marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Vendimi për ditën e procedimit pritet të merret ndërmjet kryetarëve të partive të koalicionit Isa Mustafa dhe Kadri Veseli. Marrëveshja është vendosur të dërgohet për ratifikim në kuvent në ditët kur ligjvënësit pritet të votojnë mocionin e opozitës për rrëzimin e qeverisë aktuale. Marrëveshja për demarkacion po kundërshtohet ashpër nga opozita si dhe një numër i deputetëve nga partitë në pushtet, me pretendimet se nëse ratifikohet si e till, Kosova do të humbasë mbi 8.000 hektar tokë. Për më shumë hollësi na ndiqni në edicionin orës 16:00 si dhe na përcjellni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Udhëheqësi i grupit militant Shteti Islamik në Afganistan Abdul Hasib është vrarë, konfirmoi zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani. Ajo tha se Hasib ka vdekur 10 ditë më parë në një operacion të forcave speciale të Afganistanit në provincën Nangarhar. Hasib besohet se ka qenë prapa sulmit në një spital ushtarak në Kabul në muajin mars, i cili ka lënë të vrarë mbi 30 njerëz. Muajin e kaluar Pentagoni ka thënë se Hasib me gjas është vrarë në një sulm të forcave amerikane dhe afgane. Policia pakistaneze tha se një shpërthim ka ndodhur pranë një shkolle të vajzave pranë qytetit Peshawar duke plagosur dy zyrtar të policisë. Nxënësit nuk janë lënduar, tha shefi i policisë së Peshawarit Muhammad Tahir. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por militantë taliban kundërshtojnë arsimimin e vajzave. Ata kanë bombarduar qindra shkolla në zonat fisnore të Pakistanit. Peshawari, kryeqytet i provincës Khyber Pakhtunkhwa, ka qenë skenë e sulmit më vdekjeprurës në Pakistan. Në dhjetor të vitit 2014, talibanët kanë sulmuar një shkollë ushtarake atje, duke vrarë mbi 150 njerëz, shumica atyre fëmijë. Lufta dhe uria kanë detyruar mbi 2 milion fëmijë në Sudanin Jugor të ikin nga shtëpi, duke krijuar krizën më shqetësuese të refugjatëve në botë, than Kombet e Bashkuara. Lufta civile në Sudanin Jugor ka nisur 2 vjet pasi ka fituar pavarësinë nga Sudani fqinj, përkatësisht kur presidenti Salva Kiir ka shkarkuar zëvendësinë e tij më 2013. Luftimet që kanë pasuar e kanë ndarë vendin në vijë etnike, kanë shkaktuar inflacion të lartë dhe uri në disa pjesë. Asnjë krizë me refugjat sot nuk më shqetëson më shumë se sa Sudani Jugor, tha Valentin Tapsoba, shef për Afrikën në Agjencinë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara. Në një vend me 12 milion banor, gati 3 në 4 fëmijë nuk shkojnë në shkollë, tha OKB-ja. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron mbajti fjalimin e fitores për para mira mbështetësve në Paris. Ai tha se do të garantoj unitetin e kombit dhe se do të mbroj Evropën. Holësit në materialin në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron u zotua se do të shërbej me përulësi, me forcë dhe duke u qëndruar besnik parimeve të Republikës për liri, barazi dhe vëllazëri. Macron mundi të dielën në rrethin e dytë të zgjedhjeve rivalen nga ekstremi i djathtë Marine Le Pen. Me të gjitha votat e numruara, kandidati i qendrës fitoi 66.06% të tyre, ndërsa Le Pen 33.94%. Macron, 39 vjeç, presidenti më i ri i Francës, u zotua se do të forcojë marrëdhëniet e vendit të tij me Evropën. Ai ju adresua mira mbështetësve para muzeut Louvre në Paris, duke dalë në skenë me himnin e bashkimit evropian.
Mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Do të bëj gjithçka që mundem gjatë 5 vjetëve të ardhshëm në mënyrë që askush të mos ketë më arsye për të votuar për ekstremet, tha Macron, duke ju referuar atyre që kanë votuar Le Penin. Nuk do të dorëzohemi para frikës dhe ndarjeve. Do t'i luftoj ndarjet që sfidojnë Francën, tha ai. Macron tha se është rëndësishme të ndërtojë edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense. Elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkojë të ndërtojmë prej nesër tutje një shumicë të vërtetë, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhet e opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativën, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i bashkimit evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-a dhe të braktiste monedhën euro. I lumtur që Franca ka zgjedhur të ardhmen evropiane, shkroi në Twitter presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se fitoria Macron është fitore për një Evropë të fuqishme dhe të bashkuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump uroi po ashtu presidentin e zgjedhur të Francës për, siç tha, fitoren e madhe.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthejmë zhvillimeve në Kosovë, ku ngjecja në procesin e integrimeve evropiane vlerësohet se mund të krijoj efekte shumë negative. Kronike e Bekim Bislimit.
Ngjecja e Ballkanit Perëndimor përfshir edhe Kosovën në procesin e integrimeve evropiane është pasojë e defektit në shkallën e efektivitetit të politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe mungesës së vullnetit politik të elitave drejtuese të vendeve të rajonit për të marrë me ato që i kërkon procesi integrimeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane në Kosovë. Por sipas tyre kjo ngjecje në procesin e integrimeve evropiane mund të krijojë efekte mjaft negative në vend. Arben Qirezi, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ngjecjet e Kosovës në integrimet evropiane, si dhe procesi pa përfunduar i shtetëformimit, të bëjnë perspektivën e saj të paqartë. E gjithë kjo, sipas tij, krijon efekte mjaft negative në vetë Kosovën, në kuptimin social dhe politik, si dhe në kuptimin e situatës gjeostrategjike, por edhe në krijimin e hapësirës për ndikimin e ideologjive të ndryshme.
Ne jemi dëshmitar për ndikime të ndryshme edhe nga lindja, por edhe me rritjen e nacionalizmit. Jo vetëm Kosovë, por në të gjitha pjesët e Ballkanit. Madje konsideroj se Kosova ka qenë pak e ndikuar në masën sa do të mund të ishte ndikuar nga ideologjitë ekstreme, ideologjitë nacionaliste, ku ta marrin parasysh pozitën e saj dhe një politik jo fort afruese të Bashkimit Evropian, një politikë e cila ka qenë fokusuar më shumë në pjesë tjera të Ballkanit Perëndimor dhe ka lënë Kosova në anash.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemet me të cilat ballafaqohet procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, lëvizjet populiste brenda vetë shteteve anëtare të saj, nevoja e fokusimit aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e largët, krijojnë hapësirë komode për të gjitha forcat jo konstruktive për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Gjithashtu forcat e tjera, në këtë rast lëvizjet e quajtura putiniste, por edhe këto që vijnë nga ambicjet e qeverisë aktuale të Turqisë përkatësisht Erdoganit, se ata duhet të pasin një rol më aktiv në Ballkan, e që në fakt shkon edhe përkej lëvizjeve me karakter fundamentalist ekstrem, e përdorin balkonin për të ushtruar të themi ndikimin dhe influencën e tyre.
Por, a mund të ndikojnë ngjecjet e Kosovës në integrimet evropiane në krijimin e të ashtu quajturit euroskepticizëm? Analisti Qirezi shpreh mendimin se në Kosovë nuk kanë ndjenjë të mosdëshirës për të integruar në Bashkimin Evropian, por ekziston një zhgënim i madh i njerëzve me procesin e ngadaltë të këtij integrimi, me kushtet e vëna për këtë integrim si dhe me politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kjo sipas tij mund të rezultojë me zbejen e dëshirës së qytetarëve të Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian dhe si rrjedhoi mund të ketë edhe efekte tjera negative.
Mund ta largojë Kosovën nga vlerat që promovohen nga Bashkimi Evropian, vlera në të cilat Bashkimi Evropian nuk e aplikon në rastin e Kosovës. Vetëm merreni se si trajtohen qytetarët e Kosovës në para ambasadat e vendeve anëtare të Unionit Evropian dhe kjo tregon se çfarë standarde çdo dyfeshta Unioni Evropian aplikon me qytetarët e Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe të integrimeve evropiane kanë potencuar se Kosova përveç ngjecjeve në integrimet evropiane në përgjithësi, ajo vazhdon të mbetet ende vendi i vetëm në kontinentin e Evropës, qytetarët e të cilit nuk e gëzojnë lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë thuajse është bërë një ndarje tradicionale pozitave të punës për burra dhe gra, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, arsimi, tregtia dhe kujdesi shëndetësor janë sektorët kryesor të punësimit për gra. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Arsimi, tregtia dhe kujdesi shëndetësor janë sektorët kryesor të punësimit për femrat në Kosovë. Por dhe këta sektora, po profesionet tjera si pas të dhënave zyrtare, vetëm rrëth 13% dhe femrave në mosh punë në punojnë, pasi 34% dhe popullësisë e kësaj gjinie nuk kanë në marrëdhënie pune. Një gjendje tillë është evidente pavarësisht që interesimi grave për të gjetur punë është i njëjtë me burrat. Gjysma popullësisë përgjithshme në Kosovë llogaritet se i takojnë gjinisë femërore. Punësimi numrit më të madh të grave në këta sektor ka bërë ndarje tradicionale të profesioneve, ku në mënyrë specifike kërkohen burra për profesionet e burrave dhe gra për profesionet e grave. Po ashtu barriera tjetër është tek gjua diskriminuese shpalljeve për vendet e punës, thuhet në një analizë të publikuar të enjtën nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në këtë institut, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se përkundër faktit që ligji për barazi gjinore i obligon punëdhënësit që me rastin e shpalljes së vendit të lirë të punës të shmangin elementet diskriminuese në bazë të gjinisë, në sektorin privat ligji pothuajse nuk aplikohet, në mënyrë të drejtë për drejtë kërkohen gra ose burra për pozita të caktuara.
Ne kemi analizuar hiç më pak se 500 konkurse të ndryshme, kemi pasur se për të rast kryesisht ofrohen mundësi ose pozita ose punë që kanë bënë me sektorin si shitëse, asistente, pra punë kryesisht të thjeshta dhe të vogla, ndërsa për burra kërkohen për pozita si menaxher, inxhinier, arkitekt, drejtor ekzekutiv e tjera.
Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar. Ajo madje shpreh shqetësimin se janë krijuar stereotipe për pozita të burrave dhe grave. Dhe kjo çështje, thot ajo, do të vazhdojë edhe në të ardhmen, pasi në institucionet arsimore ka vetëm edukatore edhe mësuese në ciklin e olet.
Duhet të ndryshojnë këto stereotipe edhe për profesionet, duhet të kemi, të fillojmë të kemi një edukator, të kemi edukator burra ose djemë.
Sektori publik sipas Luljeta Demollit vazhdon të mbetet më i preferuar për femra për shkak të pagave më të sigurta, pushimeve dhe kompensimeve tjera që gëzojnë të punësuarit në këtë sektor, por edhe rritjes së her pas hershme të pagave. Flora Krasniqi, studentë në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka zgjedhur të studiojë për edukim për shkak, siç thot ajo, në këtë sektor, konkretisht në atë të arsimit, puna për femra është më përshtatshme.
Në sektorin publik ka sigurisht punë, sigurisht shëndetësore, puna është më e sigurt, edhe për shkak të rrogës nështë.
Interesimi për sektorin publik arsituat edhe me faktin që sektori privat mbetet ende mjafti eger ku nuk zbatohen ligjet, pagat janë më të ulta, si dhe nuk përfillen të drejtat e të punësuarve. Sipas organizatave jo qeveritare, rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë e punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion, për me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.